Näiden päivien kaikki aiheet oikeastaan liikkuvat tämän Jesajan kirjan 55. luvun ympärillä, josta myöskin tämä aihe on. Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Haluaisin ihan ensiksi muutaman sanan puhua sanasta sielu, että olemme samalla aaltopituudella siinä, mistä virvoituksesta, minkä virvoittumisesta puhumme. Sillä Raamatun sana sielu on hyvin kokonaisvaltainen ja laaja asia. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvun jakeessa 7 sanotaan ihmisen luomisesta näin. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ihminen on siis toisaalta maasta tomua, ja toisaalta Jumala on puhaltanut elämän hengen niin, että ihmisestä tuli elävä sielu. Mutta on hyvä huomata, että tässä ei siis sanota, että ihmiseen tuli elävä sielu, joka olisi vain osa ihmistä, vaan koko ihminen on elävä sielu. Ihmisestä tuli elävä sielu. Ja koko ihminen on näin Jumalan herättämä, Jumalan puhuttelema ja Jumalalle vastuussa oleva ihminen. Kun me puhumme sielusta, me puhumme ihmisestä, joka on kaikilta elämänsä alueilta Jumalalle vastuullinen, kuuluu Jumalan yhteyteen, on Jumalan puhuttelema ja rakastama. Ja näin voimme puhua sielusta puhuessamme ja sielun asioista puhuessamme, kaikista elämän asioista Jumalan edessä. Kun siis ihmisestä puhutaan sieluna, se ennen kaikkea juuri merkitsee tätä, että ihminen on Jumalan edessä, Jumalan puhuttelussa. Ja vielä tästä, että tähän Jumalan puhutteluun kuuluvat kaikki meidän elämämme asiat. Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeesta 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Jälleen painotetaan kokonaisuutta, kaikkia elämän alueita. Rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Säilyköön koko tämä teidän kokonaisuutenne, henkenne ja sielunne ja ruumiinne, nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Raamatun painotus on siis kokonaisuudessa, ja tässä onkin todellinen kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Siinä, että koko ihminen kuuluu Jumalalle, koko ihminen on kaikilta puoliltaan Jumalan edessä, huolenpidon ja rakkauden kohde ja vastuullinen. Tätä kokonaisuutta me sitten voimme katsella useista eri näkökulmista. Ja myöskin voimme nyt katsella näistä eri näkökulmista käsin sitä virvoitusta, minkä Jumala meille antaa. Tätä voisi kuvata niin kuin taloksi, jota voi katsella eri suunnilta ja lähestyäkin eri suunnilta, mutta sisältä se on sama talo. Minä olen tuolla uudessa työpaikassani opetellut tuntemaan oikeastaan 4 eri taloa sillä tavalla, että milloin kun mistäkin ovesta tullut sisään ja ihmetellyt, kuka minä olen ja missä minä olen ja minne minä olen menossa. Ja kuitenkin ne huoneet ovat pysyneet paikoillaan. On vaan ollut hiukan erilaisen näkökulma, kun on tullut eri ovesta sisään. Ja ajattelen, että nyt tavallaan me voimme samoja asioitakin katsella useammasta näkökulmasta. Ensiksikin haluaisin puhua henkilökohtaisen Jumalasuhteen, Jumalalle puhumisen ja Jumalan puhuttelun näkökulmasta. Siis siitä näkökulmasta, että Jumala virvoittaa meitä tässä henkilökohtaisessa keskustelusuhteessa suoraan hänen kanssansa. Siihen hän viittaa jo juuri tämä aihe, kuulkaa minua, niin teidän sielunne virvoittuu. Jumala haluaa puhua meille. Varmasti suurin osa ainakin tästä joukosta, ehkä kaikkikin, ovatkin oppineet pysähtymään Jumalan eteen puhuteltavaksi, Jumalan virvoitettavaksi joka päivä. On varmaan useimmilla ainakin ihan päivittäiset hetket, jotka ovat tämmöisiä Jumalan ruokintahetkiä, jolloin odotamme ravintoa häneltä, ihan niin kuin menemme ruokapöytään tiettyinä aikoina, niin olemme oppineet myöskin etsimään Jumalalta ravintoa tiettyinä aikoina. Tiedämme, että tarvitsen tämän päivän voimat, tämän päivän ravinnon. Jeesuskin vetäytyi usein yksinäisyyteen, hiljaisuuteen, ja hänen esimerkkinsä mukaan me saamme myöskin tehdä. Mutta olen usein kuullut ihmisten huokailevan, että minä kyllä rukoilen. Rukoilen aamulla, rukoilen illalla, rukoilen erilaisten hätätilanteitteni keskellä pitkin päivää, mutta en saa rauhaa enkä saa virvoitusta. Haluaisin teidän kanssanne ensiksi miettiä juuri tätä, miksi voi käydä näin, että en koekaan virvoitusta. Virvoitusta tuttavaa, niin kuin erässä virressä sanotaan. Hyvin usein tämä virvoituksen puuttuminen johtuu siitä, että yhteys Jumalaan on poikki, on jotakin minun ja Jumalan välillä. Tai sitä yhteyttä ei ole ollenkaan syntynyt. Voinkin olla oman itseni edessä tai jollakin muulla tavalla vain pysähtyneenä, kyselemättäkään elävää Jumalaa Jeesuksen kautta. Ja tiedän, että hyvin moni ihminen Raamattunsa ääressäkin etsii siltä jotakin muuta kuin Jumalaa. Raamattu neuvoo nimenomaan meitä siihen, että etsikää Herraa. Jos me etsimme häntä itseänsä, hänen puhutteluansa, niin silloin hän lupaa meille vastata. Ei kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, mitä voimme mahdollisesti esittää sellaisissa asioissa, joista Jumala ei ole luvannut vastata sanansa kautta, vaan niihin kysymyksiin, joihin hän on sijoittanut lupauksen. Ja hän lupaa ennen kaikkea vastata, kun etsimme häntä itseänsä. Mutta tiedän, että hyvin monen ihmisen puhuttelusuhde Jumalan kanssa, keskustelusuhde on yksipuolinen. Ja ajattelen juuri tässä lausahduksessa, että minä kyllä rukoilen, mutta en saa rauhaa, usein olevan tämmöisen yksisuuntaisen tilanteen. Ja voisin kuvata sitä sillä, että kun minulle uuteen asuntooni asennettiin puhelin, niin kyllä siellä se puhelin oli oikeastaan siellä ennen kuin sitä kytkentää tehtiin, ennen kuin sieltä jostakin keskuksesta väännettiin se yhteys. Mutta kun vielä yhteyttä ei ollut kytketty, niin minä olisin voinut tietysti kyllä puhua siihen puhelimeen niin kuin leikkipuhelimeen. Mutta jos ei ollut kytketty yhteyteen, niin ei mä olisi kuullut sieltä mitään vastausta. Olisin ainoastaan voinut harrastaa yksin puhelua. Mutta ajattelen, että hyvin monen ihmisen kohdalla voi olla näin rukouskin tämmöistä yksin puhelua. Ettei odotetakaan, että Jumala puhuu minulle. Moni ihminen puhuu Jumalalle kiireesti asiansa ja sitten kiirehtii pois. Pysähtymättä ollenkaan kuuntelemaan, että onko Jumalalla asiaa, onko Jumalalla vastausta, onko Jumalalla neuvoa, onko Jumalalla virvoitusta. Ja silloin, jos me emme pysähdy kuuntelemaan Jumalaa, tai emme ehkä odotakaan, että Jumalalta tulisi jotakin vastausta, niin me emme saa virvoitusta siitä yksin puhelusta. Se virvoitus tulee nimenomaan Jumalan läsnäolosta, Jumalan vastauksesta. siitä, että hän itse sanansa kautta vastaa minulle, siitä, että hän antaa käytännön olosuhteiden kautta vastauksensa erilaisista rukousvastauksista. Olen hyvin monen ihmisen kohdalla huomannut, että semmoinen yksipuolinen hätähuuto jättää ihmisen kiertämään omassa kehässä. Olen ihan todella miettinyt monien ihmisten kanssa tätä, että miksi on niin kuin kiertäisi omaa kehänsä pääsemättä sitä ulos, niin kuin rikki menneen grammofonin neula, joka ei pääse urasta ulos. Ja ainakin useimmiten olen huomannut tämän, että on kysymys siitä, että kuulen vain itseäni, kuulen vain oman hätäni, enkä pysähdy kuulemaan, mitä Jumala vastaisi. Joskus on ihan, muistan semmoisen tilanteen, että joku on sitten odottanutkin, että toinenkin ihminen vain kertoo Jumalalle minun asiani, mutta ei ole ollut enää voimia tai halua pysähtyä kuuntelemaan. Joku on esimerkiksi sanonut, että minulla olisi tämmöinen rukousaihe, rukoilkaa te. Mutta joku on sanonut, että minä en halua itse rukoilla tai en voi, tai, ja minä menen tästä nyt sinne ja sinne. Mutta hyvin merkittävä olisi se, että voisimme rukoilla yhdessä, jos esimerkiksi pyydämme esirukousta toiselta, että voisin itse olla siinä mukana läsnä, kuulemassa myöskin vastausta Jumalalta, ehkä sen toisen ihmisen kautta, ehkä kyselemässä, mistä voisimme nähdä Jumalan avun tässä tilanteessa. Kyllähän me näemme ihmissuhteissakin tällaista yksipuolista puhumista, jossa ei jaksa kuunnella toista, vaan kiertää omassa kehässään. Sanoisin, että paljon on tapahtunut, kun ihminen alkaa kuunnella, kun syntyy todellinen keskustelusuhde. Ja tähän nimenomaan Raamattu kehoittaa, ja Jumala kehoittaa tänään Raamatussa, kuulkaa minua, niin teidän sielunne virvoittuu. On siis lupa todella tuoda oman hätänsä Jumalan eteen, mutta olennaista on Jumalan toiminta ja Jumalan puhe. Pysähdy, kuuntele, odota vastausta, ota vastaan. Sillä Jumalan vastausta ei tarvitse kuvitella. Ei tarvitse sitä täältä omasta itsestänsä kaivaa, vaan Jumalan todellinen vastaus tulee hänen puoleltaan. Tulee Jumalan sanasta. Ja tulee käytännön tapahtumien kautta, miten Jumala ohjaa elämäntilanteita. Ja kunpa hän avaisi meidän silmämme näkemään hänen vastauksensa. Sielu virvoittuu Jumalan teosta. Olen koonnut muutamia Raamatun kohtia, jotka sanovat, miten Jumalan sanan antama virvoitus vaikuttaa. Mitä tähän virvoitukseen sisältyy? Ja ihan tämmöisestä, juuri tästä virvoitussanasta, olen ihan etsinyt näitä vastauksia, minkälaisia erilaisia sanojakin Raamatussa käytetään ihan alkukielessä tässä virvoituksen merkityksessä. Meille tuttu paimenpsalmi, psalmi 23, puhuu virvoituksesta. Siinä sanotaan, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Tässä on sellainen sana, virvoitus, tai virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa ja hän virvoittaa, joka tarkoittaa lepopaikkaa. Rauhassa olemista, rauhoittamista, lepoa. Ja Raamattu sanookin toisaallakin myöskin, miten Jumala sanoo, että tässä on lepopaikka, antakaa väsyneen levätä. Jumalan antama virvoitus on juuri tämmöistä lepoon saattamista. Jos on nähnyt, miten paljon ihmistä väsyttää suorittaminen, niin ymmärtää lepopaikan merkityksen. Hyvin monia ihmisiä ja uskovia ihmisiäkin raastaa ajatus siitä, että minun pitäisi tehdä sitä, ehtiä tuonne, suorittaa näin, ja jos minä olen sellainen ja teen tätä, niin kelpaisinko minä sitten Jumalalle? Hyvin monella ihmisellä on tämmöinen ehdollisen hyväksymisen ajatus Jumalan edessä, että jos ja kun, niin sitten Jumala. Ja silloin ihmisellä ei ole lepoa. On vaan jatkuva hätänys ja pakko, että minun pitää sitä, enkä ole ehtinyt tätä, ja pystyisinkö siihen. Tästä suorituskierteestä Jumala haluaisi meidät vapauttaa Jumalasuhteessamme. Meidän Jumalasuhteemme ei ole jatkuvaa suorittamista. Meidän Jumalasuhteemme ei tarvitse olla ehdollista, ehdollisen rakkauden sävyttämää, vaan se saa olla sellaista Jumalan täytettyyn työhön perustuvaa, että minä saan levätä Jeesuksessa. Minä saan levätä siinä, mitä Jumala on jo tehnyt. Saan levätä siinä, mitä Jumala nyt tekee. Ja saan levätä siinä, mitä Jumala vast edes tekee. Saan levätä hänen työnsä puolella. Ja kun ihminen jotenkin tajuaa, siis kun Jumala saa auttaa tähän armon tajuamiseen, kun ihminen jotenkin tajuaa, mitä merkitsee tämä Jumalan antama lepopaikka, oleminen armon varassa, se, että saa levätä omista teoistaan, se on valtava kokemus. Monet nimittävät sitä armon kirkastumiseksi. Joku on kuvannut sitä niin, että saa aivan kuin istua koko painollaan, eikä tarvitse jännittää ja istua niin kuin tuolin reunalla koko ajan putoamaisillaan. Saa luottaa, että tämä on maaperä, joka kannattaa. Tämmöisen lepopaikan Jumala haluaa meille antaa omassa sanassaan oman työnsä tähden Jeesuksessa. Ja hyvin lähellä tätä onkin sitten se toinen virvoitussana, joka löytyy Filemonin kirjeen 20. jakeesta, jossa Paavali kehoittaa Filemonia virvoita sydäntäni Kristuksessa. Se oli minusta valtavan hienosti keskitetty ajatus, virvoita sydäntäni Kristuksessa. Tässä tämä sana virvoittaa on toisella tavalla käännettynä panna lepäämään. Siinä on semmoinen vivahde, että pane minun sydämeni lepäämään Kristuksessa. Ja kumpa meidän sydämemme lepäisikin Kristuksessa, niin olisimme todellisessa lepopaikassa, hänen haavoissansa. Olen usein ajatellut, että me olemme aivan kuin Jumalan, aivan niin kuin Jumala olisi piirtänyt meidät Kristuksen haavoihin, Kristuksen lävistettyyn käteen. Siinä hänen täytetyssä työssään, Golgatan työssä, joka hänen kätensä lävisti, siinä me saamme todella levätä. Ja hän muistaa meidät aina niistä haavoista, joista vuoti veri meidän tähtemme. Siinä minä olen aina vapahtajani muistossa. Ja siinä minä saan myöskin levätä, että minulla on aina sovitus. Minulla on aina syntien anteeksi antamus. Minulla saa olla aina rauha Jumalan kanssa, jos sydämeni lepää Jeesuksessa. Olen hänen yhteydessään. Mutta ajattelen myöskin meitä kristittyinä toisten ihmisten keskellä, julistajina, lähimmäisinä, perheenjäseninä, ystävinä, onko meillä julistuksessamme ja käytännön teoissamme se henki, että myöskin me Filemonin tavoin saattaisimme ihmisiä lepäämään Kristuksessa? Saatammeko lepoon vai ponnistuksiin? Saatammeko luottamukseen vai epäilyksiin? Autammeko olemaan sen varassa, mitä Kristuksessa on? Olemmeko vakuuttamassa itse kullekin ihmiselle, että sinäkin saat uskoa Jeesukseen? Sinäkin saat olla hänen omansa. Sinutkin hän ottaa vastaan. Sinuakin armahtaa. ei ole toivottomia tapauksia Jumalan edessä. Ja haluaisin sitten kolmannesta tämmöisestä virvoitussanasta vielä samassa yhteydessä puhua. Apostolien tekojen 9. luku ja 31 kertoo koko seurakunnasta, miten tällä koko seurakunnalla oli rauha, ja se vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi, Herran pelossa ja rakentui ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tämä Pyhän Hengen virvoittava vaikutus on juuri tätä lohduttavaa, luokse kutsuvaa rakkauden sanomaa. Ja siellä, missä Pyhä Henki saa sanasta kirkastaa Jumalan lohdutuksen Kristuksessa, sen mikä saattaa ihmisen lepäämään Jumalan yhteydessä, armon sanan, siellä tämä lohdutus vetää puoleensa. Se on kuin raikas lähde, jonka luokse mielellään tulee. Ja niinpä ajattelisin, että me voisimme olla suurempana seurakuntana, pieninä raamattupiireinä, yksityisinä Kristuksen ruumiin jäseninä, kristittyinä, sellaisina lähteinä aina missä olemmekin, että Pyhä Henki saisi meidänkin kauttamme sanasta kirkastaa Jumalan lohdutuksen Kristuksessa. Ja vielä haluaisin koota yhteen muutamia ajatuksia psalmista 119. Mitkä asiat Jumalan sanassa erikoisesti meitä lohduttavat ja virvoittavat? Psalmin kirjoittaja rukoilee sen psalmin 119 jakeessa 88. Virvoita minua armosi jälkeen. Erikoinen virvoittava voima on siis armo. Armon varassa oleminen. Jakeessa 40 samassa psalmissa sanotaan, virvoita minua vanhurskaudessasi. Jumalan oikeudenmukaisuus ja uskollisuus, vanhurskaus, joka täyttyy siinä, että hän on sovittanut itsensä meidän kanssamme tai meidät hänen kanssaan Kristuksessa. Se on nimenomaan meille todella virvoittava asia. Ja saman psalmin jakeessa 154 sanotaan, virvoita minua lupauksesi jälkeen. Jumalan sanassa on valtava määrä lupauksia, ja ne ovat meidän omistettavissamme. Ja näistä lupauksista vuotaa lohdutus, vuotaa virvoitus. Siis Jumalan virvoittava voima on siis sanassa. Ja sen sisältämässä armossa, vanhurskaudessa, Jumalan lupauksissa ja niiden täyttymisessä. Ja kaikki nämä Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen Kristuksessa. Kaikki on yhdistetty häneen. Täyttymys on hänessä. Tämä meidän suhteemme Jumalaan siis on ennen kaikkea virvoituksen lähde silloin, kun se on kristuskeskeinen. Kun Jumala saa antaa meille Jeesuksessa sen valtavan rikkauden, mikä hänessä on, sillä kaikki Jumalan rikkaudet ovat häneen kätkettyinä. Jos meidän katseemme on häneen suunnattu, niin uskon, että me aina olemme saamassa. Ja se, mitä hän sieltä jakaa, se hoitaa meitä. Mutta sitten toinen näkökulma vielä. Tämän Jumalan suhteen lisäksi meillä on aina myöskin suhteita toisiin ihmisiin täällä vaakatasolla, ihmisten keskellä. Ja yksin ei todella voi kauan iloita suurimmastakaan siunauksesta. Yksinäinen puu ei kauan pala pesässä. Ja haluaisimme nyt hiukan katsoa virvoitusta ihmissuhteiden tasolla. Uskon, että meille kaikkein tutuin virvoitus on varmaan juuri tästä uskon yhteydestä virvoittuminen. Siitäkin Raamattu puhuu usealla erilaisella sanalla, monella eri tavoin, ja niissä on erilaista sisältöä. Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 12. Paavali toivottaa roomalaisille, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun. Tämä yhteisestä uskosta virkistyminen on jakamista. Sitä, että me jaamme sitä lohdutusta, minkä Jumala on meille antanut. Mutta aivan erikoisella tavalla juuri tässä sanassa, tässä Raamatun kohdassa, on kysymys yhteisestä lohdutuksesta. Ja siitä, että yhdessä saadaan lohdutusta ja yhdessä virkistytään. Uskovien kohtaaminen on sellaista, että siinä on lupa jakaa omia elämäntilanteita, lupa odottaa lohdutusta ja lupa antaa lohdutusta. Ja niinpä Raamattu sanookin toisaalta, tai juuri Paavali, sama Paavali, joka tässä roomalaiskirjeessä puhuu, niin sanookin, että miten Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti häntä aivan tietyn henkilön tulolla hänen luoksensa. Jumala lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Mutta ei ainoastaan Tiituksen tulolla, vaan voi olla hyvin monia ihmisiä. Voisimme panna kenen tahansa naisen nimen tästä joukosta tälle Tiituksen nimen paikalle ja ajatella, että Jumala meidänkin kauttamme haluaa lohduttaa monia masentuneita. Ja meitä on lohduttanut monen ystävän lähelle tulemisen kautta. Jo se, että tulemme ystävän luokse, tai tulemme vieraan luokse, Jumalan rakkauden tuoksu mukanamme, on hyvin merkittävä virvoitus. Uudessa työpaikassani olen hyvin voimakkaasti huomannut, miten sairaalassa vieraskin voi lohduttaa, kun olen seurannut vierailijoiden käyntejä, niitä, jotka ovat käyneet laulamassa ja puhumassa sairaalahartauksissa, usein edes kohtaamatta niitä ihmisiä, jotka siellä kuuntelevat sairasvuoteellansa tätä laulu- ja puhetilannetta keskusradionkin kautta. Kyllä se henkilökohtainen kohtaaminen on merkittävä virvoitus, mutta usein saattaa lohduttaa toista edes tietämättään, kun on antamassa jotakin, niin Jumala voi ohjata oikean henkilön kuuntelemaan sitä sanaa. Jumala näkee, mitä sekin kylvötyö kantaa, mitä tällaisissa palvelutehtävissä suoritetaan. Tiedän, että miten moni kotona oleva vanhus ei pääse seurakunnan yhteyteen heikkoutensa, välimatkojen, huonokuntoisuutensa tähden. Ja silloin ystävä, joka tulee tuomaan virvoitusta, on hyvin merkittävä. Hyvin moni voi olla surunsa tähden tällä tavalla toisen virvoituksen tarpeessa, että tulisi se joku, jonka Jumala lähettää masentunutta lohduttamaan. Ystävien keskeinen lohdutus on hyvin merkittävä asia. Ystävän asioihin on ehkä helpompi vielä paneutua kuin vieraamman. Mutta siinä vaaditaan sitä, että meillä olisi rohkeutta ylittää kynnyksiä, lähestyä toista. Täälläkin jo ihmisten paljous on osoittamassa, että en olekaan yksin uskon tiellä. Voi virvoittua jo yhteisestä laulusta, yhteisestä rukouksesta, jaetusta sanasta. Ja siitä, että katselee tätä juhlivaa joukkoa. Hyvin monia teitä on siihen, että masentunut saa lohdutusta toisen tuesta. Luther on neuvonut varsinkin masentunutta, ettei tulisi jäädä masennuksensa kanssa kahden, vaan lähteä ystävien seuraan. Siinä on suuri viisaus. Mutta on myöskin tärkeää toisinpäin. Ystävä voi hakeutua masentuneen lähelle. Silloin, kun ei jaksa puhua, voi olla myöskin hiljaa lähellä. Juuri sillä tavoin, kuin toinen sallii, sanoittakin voi osoittaa, olen tässä läsnä ja jaan tilanteesi. Roomalaiskirjeessä on toisella vähän myöhemmin 15. luvussa myöskin toisenlainen virkistymisen sana. Paavali sanoo, että hän haluaisi ilolla saapua teidän tykönne ja virkistyä teidän seurassanne. Ja siinä on tämmöinen lepäämisen tuntu. On hyvä, että meillä on tämmöisiä paikkoja, joissa voi toisen ihmisenkin lähellä levätä, joiden kanssa ei tarvitse pingottaa. Ja uskon, että jokaisella on omat ihmisensä, sellaiset ihmiset, joiden seurassa voi aivan kuin vaihtaa vapaalle, olla luontevasti oma itsensä. Uskon, että kaiken kiireen ja työn keskellä kaipaamme tällaisia lepohetkiä, jolloin ei tarvitse suorittaa, ei edustaa, saa vain olla. Ja saa myöskin tehdä kaikenlaista virkistävää. Ja tehdä ehkä joskus jotakin hyvin erikoistakin, tai sitten ihan vaan tavallista, jossa ei tarvitse mitään ponnistaa. En tiedä, mitä Paavali piti lepona viivähtäessään matkalla tässä ystäväkodissa, mutta ajattelen itse monissa ystäväkodeissa vierailleena ja matkoilla viivähtäneenä, miten virkistävää on se, että on avoimia paikkoja, johon otetaan vastaan. Ja on virkistävää se, että saa jakaa toisille kokemuksia ja se, että olemme tärkeitä toisillemme. Hyvin paljon tällaista keskinäistä virvoitusta voi olla. Tällainen virvoitus voi olla myöskin käytännön palvelua. Sama Paavali edelleen puhuu siitä virvoituksesta, miten monet ovat virkistäneet minun henkeäni, niin kuin teidänkin. Hän puhuu ruoan laittamisesta ja tarjoamisesta. Hän puhuu monista käytännön palvelutehtävistä. Ja ajattelenpa, miten suurta virvoitusta voi olla se, kun teemme jonkun tällaisen asian, johon toinen on pitkään odottanut apua. Voi olla paljon sellaista käytännön palvelua, joka helpottaa toisen elämää ja työtaakkaa. On todellinen virkistys, kun ei tarvitse yksin rehkiä ylivoimien, vaan toinen tulee jakamaan vastuuta. Ja ajatelkaa, miten merkittävää on sekin, kun jotakin raskasta kantaa ja toinen tarttuu toiseen nurkkaan ja saakin kantaa yhdessä. Tällaista yhteisten taakkojen kantamista Jumala myöskin antaa meille virvoitukseksi. Monet hengellisen työn vastuunkantajat odottavat tällaista virvoitusta, mutta myöskin moni ihan tavallisessa perhe-elämässä ja työelämässä. Mikä sitten voisi rikkoa virvoituksen ihmissuhteissa? Haluaisin sitten sanoa muutaman sanan vapaaehtoisuudesta ja siitä, että miten kaikki pakottaminen vie virvoituksen. Olen huomannut, että ihmissuhde on virkistävä silloin, kun se on molemmin puolin vapaaehtoinen sillä tavoin, että voi avautua silloin, kun tahtoo. Olen huomannut, että takertuminen ja vaatimuksen henki on varmin tapa rikkoa suhteen virkistävyys. Joku on sanonut, se sielu vain sun omas olla voi, jok itsen sulle vapaasti toi. Ystävyyteen kuuluu molemminpuolinen vapaaehtoisuus, sen varassa vain tosi ystävyys elää. Muutkin ihmissuhteet ovat hyvin herkkiä sille, että kaikki näiden takertuminen ja pakottaminen tukahduttaa, ja luottamus ja vapaaehtoisuus taas virkistää. Me varmaan kaikki olemme joskus kuulleet semmoisen säkeen jostakin Annien mestariampujasta, joka laulaa, ettei pyssyllä miestä saa. Mutta ei mitään ystävyyttä voi saada myöskään väkivalloin pakottamalla. Se ystävä, josta haluat eniten pitää kiinni, jonka haluaisit pitää lähelläsi, on syytä pitää aina kaikkein enimmän avoimella kämmenellä. Avoimella kämmenellä ystävät pysyvät, puristusotteesta karkaavat. On monia ihmisiä, jotka saisivat enemmän ystävyyttä ja virvoitusta, jos olisivat vähemmän vaativia, jos voisivat hiukan enemmän katsoa itsestään ulos. Jos voisivat enemmän toteuttaa sitä sananlaskun sanaa, että valoisa silmänluonti ilahuttaa sydämen. Valoisaan ilmapiiriin on helpompi tulla usein. Siksi kannattaa panna päällimmäiseksi paremmat, pitää esillä myöskin valoisia asioita. Jesajan kirjan 50. luku ja 4 puhuu todellisesta lahjasta, jota kannattaa pyytää Jumalalta myöskin ihmissuhteisiin. Sinä kirjoittaja sanoo, Herra, Herra on minulle antanut opetuslapsen lasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Kun sanalla virvoittaa väsynyttä, silloin jakaa parhainta virvoitusta. Samoin laulu ja yhteinen rukous virvoittaa, mutta sen salaisuutena on se, että virvoittaja on itse ollut opetuslapsen paikalla. Jumala on avannut lohduttajan ja virvoittajan omat korvat kuulemaan lohdutusta. Tyhjästä ei saa mitään aikaan, eikä tyhjästä voi mitään ammentaa. Mutta kun omaa astiaan on annettu, siitä riittää muillekin. Kannattaa itse olla avoimena Jumalan edessä, jakaakseen muillekin. Opetuslapsi on tässä mielessä sellainen läpikäytävä, niin kuin joskus olen sanonut, että putkihurskas, josta se mikä tulee sisään, niin voi mennä ulos. On niin kuin semmoinen kulkureitti, jonka kautta siunaukset vuotavat eteenpäin. Toisaalta kyllä käy usein niinkin, että yhteinen vaikeuksista puhuminen rohkaisee molempia. Yritetään yhdessä. Mutta jos itse haluamme virvoitusta, niin todella Raamattu neuvoo virvoittamaan muita. Edelleen sanalaskut 11.25 sanoo, hyvää tekeväinen sielu tulee ravituksi ja joka muita virvoittaa, se itse kostaa. Olen monen kuullut kyselevän palvelustehtävää etsiessään tai pyytäessään esimerkiksi hengellisillä kesäjuhlilla, saisinko minä ottaa itselleni sen siunauksen. Ja varmasti tässäkin joukossa on monia, jotka ovat kokeneet, että ottaessaan palvelutehtävän otti vastaan siunauksen. Hyvää tekeväisellä on harvoin aikaa surkutella omaa yksinäisyyttään ja toisten palveleminen avaa tiet yhteyteen. Jumala virvoittaa meidät usein käytännöllisellä tavalla antamalla meille palvelun mahdollisuuksia, jotka saavat liikkeelle. Haluaisin vielä muutamalla sanalla sanoa sitten kolmannesta näkökulmasta virvoituksessa. Samoista Raamatun kohdista, esimerkiksi paimenpsalmista, joita on ollut jo esillä, voimme lukea myöskin siitä virvoituksesta, jonka Jumala on kätkenyt luonnon keskelle, kaiken oman kätensä jäljen keskelle. Virvoittavien vetten tykö viheriäisille niityille, puiden siimekseen, kukkien keskelle. Jeesus sanoo, katsokaa taivaan lintuja, katsokaa kedon kukkia. Raamattu kehottaa kaikkinaiseen Jumalan tekojen katselemiseen. Jumala on sijoittunut valtavan virkistyksen lähteen, raikkaaseen ilmaan, jota saamme hengittää. Luontoon, jota saamme katsella, maistella, haistella ja koskettaa. Tuuleen ja auringon lämpöön ja pisaroihin, joita saamme tuntea kasvoillamme. Jumala itse on antanut meille ruumiin, sielun, silmät, korvat ja kaikki aistit käyttämistä varten. Saamme kaikilla näillä aisteillamme kokea sitä, mitä Jumala on luonut, ja iloita Jumalan luomisteoista. Hyvin monen masentuneen ihmisen kohdalla on ensimmäinen vapauttava asia, ensimmäinen koettava virvoitus se, että lähtee kävelylle, raittiiseen ilmaan, aistii jotakin luonnosta. Aivan kuin havahtuu. Ja monesti me voimme monet surumme hukuttaa luonnon keskelle ja saada sieltä virvoituksen. Mutta on paljon sellaista ajattelua, että monet kristityt pyrkivät tukahduttamaan aistinsa ja elämään mahdollisimman kapeasti. Huippu oli mielestäni se nuorten joukko, joka uskoi palvelevansa Jumalaa, kun Alppien yli ajaessaan pani verhot auton ikkunoiden eteen, etteivät näkisi kauneutta. Ei näin, vaan kaikki verhot pois Jumalan luonnon edessä. Hengitetään koko keuhkoillamme, katsellaan silmillämme Jumalan koko rikkautta. Eletään täydesti siitä, mitä Jumala on luonut. Nautitaan koko olemuksellamme Jumalan luomisteoista. Se on kunnian antamista Jumalalle. Ja vielä haluaisin sanoa yhdestä virvoituksen lähteestä, neljännestä näkökulmasta. Se olisi oman itsensä hyväksyminen Jumalan kädestä lähteneeksi ja Jumalan rakkauden kohteena eläväksi ihmiseksi. On masentavaa, jos uskomme, etten saa olla minä, mutta kun saan havahtua omaksi itsekseni, juuri minua Jumala rakastaa. Ja saamme tajuta, että Jumala on juuri minut tarkoittanut minuksi. Se virvoittaa. Se avaa elämän lähteet. Juuri tältä paikalta voin olla Jumalan rakkauden kohde ja hänen käyttämänsä. Kukaan meistä ei voi elää toisen elämää. Ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvun jakeessa 10 Paavali sanoo, Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Tämä elämä on minun vastuualueeni, minun elämäni, ja myöskin tähän Jumala ohjaa siunauksen minua varten. On yksi alue, joka voi meillä tämän virvoituksen ottaa pois. Psalmin kirjoittaja sanoo syyllisyydestä, kun sitä kantoi ja siitä vaikeni, niin riutuvat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Mutta kun Jumala antaa anteeksi ja puhdistaa syyllisyydestä, me saamme tietää, että virvoituksen lähteet aukenevat. Hoitamaton syyllisyys estää katsomasta silmiin Jumalaa ja ihmisiä. Se sitoo omiin suorituksiin ja sovitusyrityksiin. Aiheuttaa lukemattomia pakomatkoja, jotka ovat turhia. Jumalan suurin virvoitus on syntien anteeksi antamus, saattaminen sovitetuksi Jumalan lapseksi. Kun Jumala nytkin vakuuttaa, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hän vapauttaa elämää kahlehtivasta syyllisyydestä, elämään Jumalan ihmisenä maailman keskellä, iloisin ja vapain sydämin. Armahdettuna saan tietää, että Jumala hyväksyy minut Jeesuksen tähden. Siksi saan itsekin hyväksyä itseni ja toisen ihmisen vierelläni. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos siitä virvoituksesta, vapahtaja. Mitä haluat meille nyt antaa? Mitä eri tavoin olet kätkenyt lukemattomiin erilaisiin lähteisiin? Kiitos ennen kaikkea sanasi virvoituksesta, uskovien yhteyden tuomasta virvoituksesta. Anna meidän olla virvoituksen lähteinä, myöskin itse toisille ihmisille. Aamen.